Gepleýär, Azatlyk Radiosy, habarlar günnülü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Maraş şäheriniň häkimetleri dukanlardaky we söwda nokatlarynaky kameralaryň hasabyna köçelere gözegçiligi güýçlendirmegi maksat edinýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Mary Belaýetinden habar berýär. Şu gün telekeçileri Maraş şäheriniň polisiýa edarasyna ýygnap ýygnak geçirdiler. Ýygnakda maýor dereceli we iki sany raýat eşigindäki howpsuzlyk işgäri dukanlarynyň daşyndaky video ýazgy edýän kameralaryňyzy ýola we ýan ýodalara bakdyrmak mal dip aittylar dip 14-nji sentýabrda ýygnaga gatnaşan telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Telekeçileriň sözlerine görä ýygnaga geçiren howpsuzlyk işgärleri dukanynda kamerasy bolmadyk telekeçilere onu öz hasaplaryna satın alyp şu hepdäniň 5-nji gününe çenli hukman gurnumagy hem tapşyrdylar. Şeýle de ýygnakda telekeçiler dukanlaryna möhür basylyp ýapylandygyny ýatlatdylar we howpsuzlyk işgärlerinden möhürü ayırıp onları kaytadan açıp işledip bilecektiklerini ya da bilmeyecektiklerini hem sordular. Howpsuzlyk işgärleri telekeçilere dukanlaryňyz ýapyklygyna galmaly, dukana girip kameraňyzy togo sokup işlediň we soňra köçä tarap seretdiriň. Şondan soň onu togdan sogurman, dukanyňyzy gulplap çykyp gaýdyň diýip aýtdylar diýip marly telekeçi bu täze talabyň sebäpleri barada hiç ýyly düşündiriş berilmeýändigini hem bellede. Bu dukanlar şäheriň esasy şolsanda Kemine, Niyazow, Owsan we Molanepet köçeleriniň ugrunda ýerleşýär. Ýurtda COVID-19 pandemiýasy bilen bagly girdilen çäklendirmeleriň fonunda olaryň gapylaryna iýulyň ahirinde möhür basylypdy we olarda söwda etmek dol ýatyrylypdy. Dukanlar möhürlenende telekeçiler olaryň toklaryny öçürip, kameralaryny tokdan sowurup çykdylar. Häzir möhürü ýyrtyp içine girmäge ruhsat berdiler. Mundan öň bolsa kim möhürü ýyrtsa, dukan eýesine uly jerime salynjakdygy duýdurylypdy diýip habarçy bellede. Adatlygyň habarçısı bu talabın fonunda şu günler şehrin köçelerinde kamera gurnap yören adamlara köp duş gelse bolyandığını hem sözünün üstüne koştu. Hükümet ilat nəyililigini bildirip köçe çıkaymasın deyip kamera gurnap munun önünü almak çı bolyar deyip adamlar öz aralarında gurrun ediyerler deyip habarçı belledi. Adatlık radyosu bu aydılanlar var adı Marivela ait ve şehir hakimliklerinden şeyle de polisi bölümünden koşmaça maglumat alıp bilmedi. Yönü bu maglumatlar Aşgabatda we vilayatlarda howpsuzlyk çärelerinin güýçlendirilýändigi barada habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Geçen hepdäniň ahirinde adatlygyň habarçylary Aşgabatda polisiýa işgärleriniň öýme-öý aýlanýandygyny we raýatlaryň resmi namalaryny hem propiskalaryny barlap hasaba alýandygyny habar berdi. Mundan öň adatlygyň habarçylary vilayatlardaky polisiýa işgärleriniň paýtagta iýberilýändigine, ýanyň söndürjüleriň polisiýa derek köçelerde gözegçilik edýändigini, şeýle de internetiň çäklendirilendigini we VPN ulanmagyň öňüni almak boýunça çäre görülýändigini habar beripdiler. Howpsuzlyk çäreleriniň nowatdaky güýçlendirilmegi ýurtda ykdysady ýagdaý ýaramazlaşýarka häkimetleriň ilatyň problemalaryna we derurlyklaryna ätkermezlik edýändigine halk tarapyndan näýileligi güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Soňky ýedek 12-nji awgustda Mary şäherinde ýüzlerçe adamyň häkimetleriň pul nakdlaşdyrmak boýunça girdin nowatdaky çäklendirme düzgünlerine närazylyk bildirip protest çäresini geçirendigi habar berildi. Şeýle de soňky 4 taýyň dowamında daşary ýurtlarda türkmen aktivistleri hökümetiň işinden aýrylmagyny talap edip, guramçylykly demonstrasiýalary geçirýärler we ýurdun içinde protest geçirmäge çagyrýarlar.